Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig Erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til Erhverv.
Centralt i Irans hovedstad Teheran, der er der en plads, der hedder Palæstinapladsen, og her er der et ur, der bare står og tæller ned til Israels dommedag.
Ja, det er ret interessant. Det er jo rejst af Khamenei, ayatollahen i Iran. Hvornår går Israel under, ifølge ayatollahen?
Det sker senest i 2040.
Ayatollah Ali Khamenei har i sine 35 år ved magten i Iran altid ønsket at udslette Israel, hadet USA og krævet, at de iranske kvinder bærer slør. Khamenei vil være talerør for alle muslimer, men hans brutale styre har fået mange iranere til at vende sig mod ham, hans regime og islam. Hvem er Ayatollah Ali Khamenei? Hvad er det for en verden, han ønsker? Det taler jeg med Jyllandspostens mellemøstkorrespondent Heidi Plovsgaard om i dag. Jeg hedder Jakob Grosen, og du lytter til Jyllandspostens nyhedspodcast, hvis du vil vide mere. Heidi, vil du betegne Ayatollah Ali Khamenei som en fanatiker?
Altså, det er han jo på nogle områder, men når han skal udføre sine planer, så er han ikke fanatiker, så er han pragmatiker.
Jeg tænker, mange har hørt om ham, Ali Khamenei, og netop opfatter ham som en fanatisk religiøs leder i Iran, der blandt andet stod bag drone- og missilangrebet på Israel i forrige weekend. Måske er der også nogen, der får et billede på nethinden af en ældre mand med sort turban, et stort busket gråt skæg og tykke briller. Men alligevel er der nok ikke så mange, der ved, hvad han står for. Min ambition med den her episode er, at man har en grundlæggende forståelse for, hvem han er og hvad han vil, når man har lyttet til ende. Og det er derfor, jeg har ringet dig op på en linje til Istanbul, hvor du befinder dig. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Lad os gøre det.
Godt. Han er efterhånden en gammel mand, Ali Khamenei. Han fyldte 85 år i fredags, og tillykke til ham. Han overtog posten som Irans religiøse leder i 1989. Hvad ligger der i det her med, at han er ayatollah i Iran?
Jamen, der ligger det i det, at han er Irans øverste religiøse leder.
Her ikhtishashgari, her terroristi, bad mujazat bashe, der in tardidi nis.
Men som Irans øverste religiøse leder har han også til formål at bevare præstestyret. Og derfor så har han sådan set også sidste ord i stort set alt i staten. Og i det omfang, han ikke havde kontrollen, så har han i stort omfang taget et hårdt greb om magten, siden han blev udpeget til den her rolle for 35 år siden.
Ali Khamenei er Irans anden ayatollah. I 1979, 10 år før Khamenei blev religiøs leder i Iran, havde den islamiske revolution grundlæggende ændret, hvordan Iran fungerer. Hvad var det, der skete der?
Jamen altså, der var jo en islamisk revolution. Den daværende shah blev væltet, og en gruppe af primært præster gik ind og tog kontrollen. Khomeini, han var ligesom lederen af revolutionen, og Khamenei, han var en af hans loyale følgere. Og da de så tog magten, jamen, så blev Khamenei løftet op til magteliten med det samme, og blev både forsvarsminister i en periode og toprådgiver til Revolutionsgarden, og han har også været præsident i en periode. Revolutionsgarden er i den forbindelse også interessant, for det er noget, der er skabt af de revolutionære. De stolede ikke på, at den konventionelle hær ville støtte dem, og skabt så en særenhed, som har til opgave at bevare præstestyret også. Så du har altså Ayatollah, der har til opgave at bevare præstestyret, og du har Revolutionsgarden, der har til opgave at bevare præstestyret.
Så altså før den islamiske revolution i 1979, var Iran et mere vestligt orienteret autokratisk monarki.
Ja.
Efter revolutionen blev Iran så til den her islamiske teokratiske republik, vi kender i dag.
Ja, og før revolutionen, så var Iran faktisk en af USA's vigtigste allierede i Mellemøsten, på samme måde som det også var en nær allieret til Israel. Så på den måde, så ændrer det jo også utrolig meget af det her, det skete.
Den opmærksomme lytter vil lægge mærke til, at du sagde to navne, der minder om hinanden lige før. Du sagde Khomeini, og så sagde du Khamenei. Det er to forskellige personer. Præstestyrets første ayatollah hed Ruhollah Khomeini. Og under ham blev Ali Khamenei valgt som præsident. Hvad er historien mellem de to? Khomeini og Khamenei?
Ja, det er svært at holde styr på. Det kunne godt have heddet noget lidt mere forskelligt.
Helt vildt.
Men Khamenei, han kommer ud af en religiøs familie. Han er den anden søn ud af otte. Og han begyndte på et tidspunkt at studere Koranen i den hellige by Qom. Og her møder han
Khomeini.
Khomeini, ja. Og han bliver en stor følger af ham. Han var meget karismatisk. Jeg har selvfølgelig aldrig mødt ham, lang tid siden, at han er død, men det er det, alle siger om ham. Og han blev en af hans meget loyale følgere. Han talte allerede på det tidspunkt om revolution, og blev på et tidspunkt sendt ud af landet. Men Khamenei, han blev ved med at være en af hans loyale støtter, hvilket han i den her periode også blev kastet i fængsel for. Nogen siger, at det bidrog til, at han kom til at hade Israel, fordi at han her blev udsat for tortur af Shahens hemmelige politi, som efter sigende var trænet af blandt andet amerikanerne og israelerne.
Hmm. Men efter den islamiske revolution kommer Khomeini og Khamenei altså til magten. Khomeini bliver ayatollah, og bare et par år efter bliver Khamenei valgt som præsident i Iran, hvis man kan tale om et valg. Khamenei bliver forsøgt snigmyrdet kort efter, han bliver valgt ind som præsident. Hvad er det, der sker der?
Ja, han er i en forsamling, hvor der er bliver sat en båndoptager, en gammeldags båndoptager ved siden af ham, og den indeholder altså den indeholder sprængstof, og så han eksploderer simpelthen lige ved siden af ham, hvor han kommer alvorligt til skade, og det betyder faktisk i dag, at han stadigvæk ikke har den fulde følelse af sin højre arm, og at han halter lidt.
Da præstestyrets første ayatollah Ruhollah Khomeini dør, overtager Ali Khamenei altså som ayatollah religiøst overhoved i Iran. Hvordan har Ali Khamenei videreført arven fra Ruhollah Khomeini?
Ja, altså han har jo på mange måder videreført eller kørt videre af samme kurs som hans forgænger og hans mentor. Det vil sige, at han har fastholdt fjendskabet mod Israel, at Israel skal udslettes. Han har fastholdt fjendskabet mod USA, at USA skal ud af Mellemøsten. Og han har også fastholdt, at Iran skal være en islamisk republik med islamisk retfærdighed, hvor kvinder bærer tørklæder. Og her er det jo bare interessant, hvis jeg lige skal lave en lille historie tilbage til revolutionen. Fordi da Ruhollah Khamenei, fik magten efter revolutionen, så indførte han faktisk et tørklæde påbud, som udløste så store protester, at han var nødt til at trække det tilbage igen. Og så i stedet for, så indførte han det langsomt over de næste år. Det vil sige, at så kan du ikke gå i banken uden at have tørklæde på, så kan du ikke studere på universitetet, og så lige så langsomt, så fik han det indført alligevel. Så det er faktisk noget, som har været kontroversielt helt fra starten af.
Noget, der er vigtigt at forstå, det er, at Iran primært er shia-muslimsk, hvorimod resten af Mellemøsten primært er sunni-muslimsk. Og det er en afgørende forskel her. Vil du ikke lige forklare, hvorfor det er så afgørende, om man er shia- eller sunni-muslim i Mellemøsten?
Jo, altså det er jo dybest set en kamp om, hvad er den rigtige retning, lidt ligesom mellem katolikker og protestanter i kristendommen. Iran er shia, og meget stor del af Mellemøsten er sunni, for eksempel Hamas. Iran tror selvfølgelig på, at deres version er den rigtige, og det er det, de prædiker. Og du kan se, at de militsgrupper, som Iran støtter rundt omkring i regionen, de er primært shia-muslimer. Irans har sine alliancer mere med shia'er, og er ikke nær så gode venner med lande, der er sunnier, som for eksempel Saudi-Arabien.
Det er sjovt, Heidi, at du nævner Saudi-Arabien. Vi har siddet og researchet på, at vi skulle tale om Ali Khamenei og hans Iran. Og der fandt jeg et klip med Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman, som er sunni-muslim. Han medvirkede i et interview i det amerikanske tv-program 60 Minutes. Det er et oversat interview, og der sammenligner han Ali Khamenei med Hitler.
Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time.
I hvor høj grad er det lykkedes for Ayatollah Ali Khamenei at skabe opbakning i det overvejende sunni-muslimske Mellemøsten?
Vi kan jo starte med det her droneangreb, som Khamenei han gennemførte for små 10 dage siden nu.
Fra Iran blev over 300 droner og missiler sendt afsted. Langt hovedparten blev skudt ned af det israelske luftforsvar.
Iranerne har egentlig ikke så stor interesse som sådan i palæstinenserne, fordi at palæstinenserne er araber, og det er iranerne ikke, de persere. Du ved, de har ikke nogen grænsespørgsmål med Israel. Der bor jøder i Iran faktisk. Ved at gennemføre det her angreb, så viste Ayatollahen, at Iran er villig til at gøre noget for at kæmpe palæstinensernes sag. Og til sammenligning, så er der mange af de sunni-muslimske ledere, som kritiserer Israel, men faktisk ikke rigtig har gjort noget. Og det er der jo mange, der godt kan lide i mange af de sunni-muslimske lande, som hvor det her det er en folkesag. Det har jo været krig mellem Israel og arabiske lande igennem mange år. Det har en lange rødder og lang historie. Og på den måde, altså det er en af de måder, hvor Iran forsøger at blive stemmen for muslimer i hele regionen. Selvom det ikke er noget, der interesserer af mange grunde iranerne, voldsomt meget, i hvert fald ikke alle sammen, så er det altså en meget, meget stor sag for det iranske præstestyre.
Jeg synes, det er interessant, at Khamenei har det her indædte had til Israel. Er det forankret i den iranske befolkning på nogen måde?
Altså, du vil selvfølgelig finde iranere, der hader Israel, fordi det har de lært, at de skal igennem mange år nu og med år med propaganda. Men de har ikke nogen naturlig årsag til at hade Israel på samme måde, som mange arabiske nationer måske har det. Før revolutionen, der var Israel en allieret med Iran, som vi talte om. Og Iran var et vestligt orienteret land. Det var et land, hvor mange kvinder gik i små skørter, og ikke bare i tørklæder. Der er selvfølgelig kommet ud på landet, og så var der kvinder, der gik i tørklæder. Men der var i langt højere grad frihed til at gøre den slags ting. Efter at Iran havde angrebet Israel, så dukkede der graffiti op i Teheran flere steder. Nogle steder på engelsk, nogle steder på persisk, hvor der for eksempel stod Israel bare angreb. Altså underforstået angreb os, eller angreb Iran, og så fortsatte det, vi støtter jer. Altså iranerne støtter israelerne i at angribe. Så det er jo en måde, som Iran har udvidet sin indflydelse ved at forsøge at blive et talerør for alle muslimer, ikke kun iranere. En anden måde, de har udvidet deres indflydelse, det er ved at støtte og opbygge militsgrupper i forskellige lande. De lande, vi taler om, det er primært lande, hvor det er gået galt, hvor vi taler om en såkaldt failed state, som Yemen, Irak, Libanon, Syrien. I alle de her stater, der har Iran støttet militsgrupper, de har givet dem våben. De er ikke decideret kontrolleret, men de er loyale, og de er allierede, og de har de samme holdninger. Hezbollah i Libanon, det er blevet den stærkeste magtfaktor i Libanon. Det vil sige, at der er ingenting, der fungerer i Libanon, uden at Hezbollah er med indover. De har minimum, vurderer jagttager, 150.000 raketter i deres våbenlager, og de ligger direkte op af Israel. Det vil sige, at det er selvfølgelig en enormt stor strategisk trussel mod Israel. Og så tænker man, at okay, de kan ikke lide USA, og de kalder USA gudløs, og de kan ikke lide israelerne. Men de kan godt samarbejde med kineserne, de kan godt samarbejde med Rusland, de kan godt samarbejde med Venezuela, de kan samarbejde med alle, som er imod deres fjender. Og det er der, man kan se, at de bestemt ikke er fanatikere, de er pragmatikere, der tænker, hvordan kan jeg fremme min magt ved at samarbejde med andre. Og det er det, de har gjort, og de har gjort det i 45 år nu.
Ayatollah Ali Khamenei er kendt for at føre et brutalt styre i Iran, og han tolererer ikke kritik, og det har ført til, at mange iranere er begyndt at vende sig mod ham. Hvordan kommer det til udtryk i Iran?
Det seneste på et tidspunkt, det kom til udtryk, det var jo de her meget voldsomme folkelige protester, som startede i efteråret 2022, da en kvinde, Mahsa Amini, døde, fordi hun blev anholdt af det, der hedder moralpolitiet.
Street protests in Iran over the death of a woman in custody have spread to more towns and cities.
De anholdt hende angiveligt, fordi hendes tørklæde ikke sad helt korrekt. Det, man skal forstå, det er, at moralpolitiet det er sådan, der kører rundt i byerne i små rugbrødsbusser, og så anholder de kvinder og smider dem ind bag i, og så bliver de banket lidt, eller bliver sendt på en pådraget og skal tage en lektion i, hvordan man skal opføre sig ordentligt under islamisk styre og islamiske tanker. Og nogle gange, så er de ret brutale. Det kan man se, hvordan de bliver kvinderne på videoer, der dukker op, bliver smidt ind i de her rugbrødsbusser, eller bare bliver banket med batoner på gaden. Hun døde altså af de skader, hun pådrog sig, og det udløste protester på landsplan. Og det var ikke bare kvinder, det var også piger, det var mænd, det var drenge.
Women cry death to the dictator and wave their headscarves at her funeral.
Og det skete under sloganet Kvinder, liv, frihed. Hvor altså det, som egentlig var protester mod styret. Det, der var problemet for Khamenei her, det var, at det var jo en folkeprotest. Det var meget svært at slå ned. De slog det ned, men de var nødt til at gøre det på en måde, så det ikke udvikler sig til større protester. Men du kan se stadigvæk i Teheran i dag, at kvinder, rigtig mange kvinder, de går stadigvæk rundt uden tørklæde. De forsøger at slå det ned stadigvæk. Dengang, samtidig med, at Iran affyrede raketter og droner mod Israel, så sendte de faktisk for første gang i meget lang tid moralpolitiet ud på gaden i fuld styrke og genoptog den her meget voldelige kampagne for at få kvinder til at rette ind. Andre steder, hvor man kan se det, det er for eksempel, at halvdelen af den iranske voksenbefolkning siger, at de jævnligt drikker alkohol. Det må man ikke i Iran. Der er lavet en måling internt i iranske ministerium for religiøse anliggender, som viser, at der faktisk er 3/4 af befolkningen, der ønsker, at stat og religion skal adskilles. Altså, det er jo det samme som at sige, at præstestyret skal holde op med at eksistere. Mm. Der er også 85%, der siger, at de inden for de seneste 5 år er blevet mindre religiøse. Og det er sådan noget, man kan mærke, når man er i Teheran. En typisk historie er, at mange har en koran liggende på bordet derhjemme, fordi at det ser det godt ud, hvis der politiet dukker op, men den er lidt støvet, for den bliver aldrig åbnet.
Altså, jeg ved ikke, om det er en fordom, men jeg ville formode, at et iransk præstestyre ville holde tæt med sådan nogle undersøgelser, der viser, at befolkningen ikke bakker op om styret. Hvordan har vi kendskab til de her tal?
Jamen, det er via den avis, der hedder Iran International, som har base i London, som er kritisk over for styret. Og det er dem, der har fået fat i de her tal og skrevet en artikel om det.
Heidi, har du selv været i Iran?
En enkelt gang, ja. For nu 3 år siden i forbindelse med det seneste præsidentvalg.
Hvad var det for en oplevelse?
Jamen, det var på mange måder en lidt særpræget oplevelse på den måde, at Iran blev altid, vi taler altid meget kritisk om Iran, men Iran er også et utroligt smukt land, og på mange måder så jeg synes, det er svært at forklare, men jeg føler mig meget hjemme i Iran. Mere hjemme, end jeg gør i nogle andre mellemøstlige lande. Og jeg tror, det er fordi, at de er meget, iranerne, i hvert fald i Teheran, jeg var ikke uden for Teheran, skal det siges, men de er meget blæste, de er meget opmærksomme på litteratur, de kan godt lide at diskutere. Der var et eller andet, der gjorde, at jeg følte mig vældig godt tilpas. Jeg følte mig mindre godt tilpas, da jeg skulle ud af Iran, fordi der bliver jeg hævet ind i et kontor og afhørt af fem iranske sikkerhedsfolk. Men det er sådan en anden sag.
Jeg tænker bare, hvis befolkningen er så relativt liberale, som det nogle målinger tyder på, og de er så indædt imod Ayatollahen, hvordan formår Ali Khamenei så alligevel at holde fast i sin magt i Iran?
Jamen altså, det er jo historien, som det er i mange lande, at dem, der har magten, dem, der har våben, dem, der sidder med alle greb om håndtagene, det er dem, der kan bevare magten. Altså, Khamenei har et meget tæt forhold til revolutionsgarden. Revolutionsgarden er sådan set staten. Revolutionsgarden sidder også på en meget stor del af økonomien. Det vil sige, at de styrer ikke bare sikkerhedsmæssigt, de styrer også økonomien. Det vil sige, at det er også dem, der deler alle kødben ud. Det er dem, der bestemmer, om du bliver en succes på arbejdsmarkedet. Det er, altså på den måde, de er en stat, revolutionsgarden. Så har du den konventionelle her ved siden af, og den konventionelle, det konventionelle erhvervsliv. Men de er ligesom centrum for alt. Og revolutionsgarden og Khamenei, de er det samme.
Så vi har at gøre med en mand, Ayatollah Ali Khamenei, som har siddet på magten i Iran i 35 år. Han har et dommedagsur på den palæstinensiske plads i hovedstaden Teheran, som tæller ned til, hvornår Israel bliver udslettet. Han holder befolkningen i et jerngreb. Han fodrer militser rundt i omkringliggende lande i Mellemøsten med våben. Hvordan går det med Ayatollahens plan om at gøre Iran til den dominerende magt i Mellemøsten?
Altså jeg tror, hvis du spørger Khamenei, så tror jeg, at han vil sige, at det går faktisk ret godt. Fordi at der var jo krigen i Irak i 2003, som fjernede en af Irans hovedfjender, Saddam Hussein. I dag har Iran betydelig indflydelse i Irak. Så har du Afghanistan, hvor USA trak sig ud og under et meget, meget dramatiske forhold. Så har man ligesom vist, at hvis du bare venter og har tålmodighed, så skal vi nok vinde. Så har du de her militsgrupper, der er blevet opbygget. Så har du situationen i Israel i dag, hvor Israel på grund af krigen i Gaza og det store antal døde der, er kommet i modvind i hele verden. Så hvis du spørger Khamenei, så vil han sikkert sige, vi er kommet nærmere det her mål, end vi har været. Samtidig kan du se, at man er splittet i internt i Israel, man er splittet internt i USA, man har allieret sig med Rusland og Kina, som ønsker det samme som Iran, altså at man skal bekæmpe den amerikanske verdensdagsorden. Det, der så måske taler imod Khamenei, det er den her enorme mangel på opbakning, folkelig opbakning, og så er han jo en gammel mand. Så hvad sker der, når han ikke er der mere? Kan Iran så hold fast på kursen, som den har nu.
Jeg skulle lige til at spørge dig, hvad sker der? Han er 85 år. Hvad sker der, når han dør?
Jamen, så er der jo sådan et råd, hvor der sidder en masse mennesker, som Khamenei selv har været med til at udpege. Og de skal så udpege hans afløser. Så sandsynligheden er, at det vil blive en mand, som han på en eller anden måde har valideret, selv været med til at pege på. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det så altid går, som han måske tænker, at det skal gå. Og Iran har det problem, at deres økonomi er blevet dårligere, folk er blevet fattigere, og sådan nogle ting plejer at give nogle problemer hen ad vejen.
Heidi Plovsgaard, på den måde synes jeg faktisk, at vi fik tegnet et portræt af Ayatollah Ali Khamenei og hans Iran. Du skal have tak for at være med til det.
Jamen, det er altid en fornøjelse at være med.
Jyllandspostens Mellemøst-korrespondent. Og der er gang i den i Mellemøsten for tiden. Der er nok at tale om. Der går sikkert ikke så længe, før du er med igen. Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde. Nikolaj Dupont har stået for klip og produktion. Mit navn er Jakob Grosen. Tak fordi du lytter til Hvis du vil vide mere. Jeg synes, du talte ret varmt om Iran. Er det et rejsemål, vi ligesom skal anbefale til lytterne?
Jeg vil lige læse rejsevejledning fra Udenrigsministeriet, inden jeg tog afsted i hvert fald.
Det er nok en meget god idé.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.